Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të shtëna me armë zjarri dhe shpërthime në Kumanov. Ndërron jetë këngëtarja e njohur shqiptare Liljana Çavolli. Rusia shënon ditën e fitores me paradë masive ushtarake. Në ndishtni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të shtëna armësh dhe shpërthime të fuqishme janë në regjistruar rreth orës 5 të mëngjesit në Kumanov të Maqedonisë, të cilat kanë zgjatur për më shumë se një orë, mësohet se të shtënat sporadike janë duke vazhduar ende. Jo zyrtarisht bëhet e ditur se përleshjet kanë ndodhur ndërmjet forcave policore dhe një grupi të armatosur që ishte strehuar në disa shtëpi në lagjen e trimave të banuar me popullat shqiptare. Sipas të dhënave të para, ka të plagosur, por ende nuk raportohet zyrtarisht për viktima, ndërsa është vretur edhe tym nga disa shtëpi. Këngëtarja e njohur shqiptare Liljana Çavolli ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm. Ajo ka qenë në skenë për më shumë se 5 dekada me këngën e saj të lehtë qytetare. Çavolli ka punuar edhe në redaksinë e muzikës në Radio Prishtinë, ndërsa pas luftës ka qenë autore dhe moderatore e emisionit Evergreen në Radio Kosova. Varrimi i sëndjerës bëhet nesër. Rusia ka mbajtur paratë të madhe ushtarake për të shënuar 70 vjetorin e fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Rreth 16.000 trupa kanë marshuar në sheshin e kuq të Moskës, ndërsa armë të reja janë shfaqur për herë të parë. Mbi 20 krerë shtetësh ndodhen në Moskë, por shumica liderëve botëror kanë bojkotuar ngjarjen për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Duke ju adresuar tubimit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka falendëruar aleatët për kontributin e tyre në fitore, duke veçuar Francën, Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara. Bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kanë rritur masat e sigurisë për shkak të kërcënimeve terroriste. Instalacionet ushtarake janë tani në nivelin e 3 të vigjilencës, të njohur si Forca Mbrojtëse Bravo, për shkak të kërcënimeve në rritje dhe të parashikueshme të terrorizmit. Ky veprim vjen pasi dy persona kanë bërë përpjekje javën e kaluar të sulmojnë një ekspozitë të karikaturave të profetit Muhammed në Dallas të Teksasit. Dy personat armatosur rënd janë qëlluar për vdekjen nga policia para se t'i afroheshin ndërtesës ku mbahej ekspozita. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot është dita e Evropës, një festim vjetor i paqes dhe e bashkimit në Evropë. 9 maj shënon për vjetorin e deklaratës historike të Shumanit. Në një fjalim në Paris në vitin 1950, ministri i jashtëm i Francës Robert Schuman ka shpalosur idenë për një formë të re të bashkëpunimit politik në Evropë. Vizioni i tij ka qenë krijimi i një institucioni evropian që do të grumbullonte dhe menaxhonte prodhimin e qymyrit dhe çelikut. Traktati për krijimin e një organi të tillë është nënshkruar vetëm një vit më vonë dhe propozimi i Shumanit konsiderohet të jetë fillimi i asaj që tani është Bashkimi Evropian. Në Kosovë dita e Evropës është shënuar të premten. Se si ka shkuar kjo ditë, dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqen.
Kosova ka shënuar të premten me një varg aktivitetesh nën majin ditën e Evropës. Aktivitetet e organizuara nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kishin për qëllim informimin e qytetarëve për proceset integruese për në Bashkimin Evropian. Disa nga qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë dinin shumë pak për historikun e kësaj dite, por që integrimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe liberalizimin e vizave e theksonin si të domosdoshme për vendin e tyre. Një qytetare nga Prishtina shprehet.
Dim, qa, nësë po di qa me i tonë, fakt për që ta.
Ndërkesh për Antigona Ratkoceri, shënimi kësaj dikte për Kosovën është një rëndësie të veçantë. Si e tillë shton ajo, kjo ditë ju tregon qytetarëve të Kosovës proceset që duhet të kalojnë ata për integrimin në Bashkimin Evropian. Përmes një labirinti që kishin krijuar në qendër të Prishtinës, tregon Antigona, po ju tregon qytetarëve për rrugën e vështirë që Kosova duhet të kalojë për integrim në BE.
Po dita e Evropës, domethënë shënohet 9 maji, është rreth ku gjitha shtetet që janë titërgrumë në Evropë, e festojnë këtë ditë dhe na nuk jena shteti integrum Kosova në Evropë, kështu që përmes këtij labirinti këtë aktivitete, po dojna me tregu që Evropa na ka vendosur shumë kritere të mëdha, që na si shtet i vogël nuk po mujna mi përballu, por më untërsu në Evropë.
Rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian vlerësohet se duhet të kalojë përmes një procesi të reformave të brendshme, duke veçuar edhe përparimet në luftën e krimit organizuar dhe korrupsionit. Komisioni Evropian muajin e kaluar ka miratuar me procedurë të shkruar tekstin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo ishte konsideruar një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Sidoqoftë, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Ballkan dhe e fundit në procesin e integrimit evropian. Krerët e institucioneve dhe qytetarët e Kosovës në vazhdimësi po kërkojnë nga Bashkimi Evropian që t'i trajtojnë ata njëjtë si të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, që tashmë kanë të drejtë të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Schengenit. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, i cili po merrte pjesë në aktivitetet e organizuara në Prishtinë për shënimin e Ditës së Evropës, edhe një herë ka riteksuar se sa i përket liberalizimit të vizave, presin lajme të mira nga fundi i vitit.
Këtë vit shënimi i kësaj date ka kuptim më të madh për Kosovën, sepse presim që Kosova më në fund konkretisht përfitoj nga puna e saj e madhe dhe serioze që ka bërë në fazën e procesit të integrimit evropian. Veprimet e para pozitive tashmë kanë ndodhur që ndërlidhen në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, ndërsa presim lajmet e mira nga fundi i vitit edhe në çështën tjetër praktike dhe të rëndësishme që ndërlidhet me procesin e liberalizimit të vizave.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian me 9 maj e rikujtojnë nismën e ish-zyrtarit të lartë francez Robert Schuman, i cili shihet si njëri nga arkitektët e projektit të integrimit evropian. Kjo ditë shënohet prej 9 maj të vitit 1950. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori i tregtis mbetet aktiviteti më i preferuar ekonomik në Kosovë, por ky lloj biznesi thuhet se nuk shkon në favor të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Shumica e aparistëve në Kosovë vazhdojnë që veprimtarinë e tyre zhvillimore të orientojnë në sektorin e tregtisë. Ky biznes në Kosovë thuhet se favorizohet më tepër se sa industria prodhuese, por që ekspertët shprehin shqetësimin se vendi do të vazhdojë të varet nga importi i produkteve nga vende të ndryshme të rajonit edhe Bashkimit Evropian. Se aktiviteti ekonomik më atraktiv mbetet tregtia, tregojnë edhe statistikat për tremujorin e parë të këtij viti të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Nga 2582 biznese të reja që janë hapur në këtë periudhë, 784 ndërmarrje të reja ose 30.4% i takojnë